Evrei, capitolul 11, de la 1 la 6. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui, și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Amin. Trecem astăzi, cu ajutorul Domnului, la secțiunea a patra a Epistolei către Evrei, așa cum am împărțit-o noi. Se poate împărți în multe feluri, poate fi abordată din multe perspective, pot fi analizate multe teme în Epistola către Evrei, însă în abordarea pe care o urmăm noi, urmărind persoana Domnului Iisus Hristos și implicit legat de persoană, lucrarea Domnului Iisus Hristos. A patra secțiune descrie planul lui Dumnezeu, care este mântuirea prin credință. Și este evidențiat aici, sau este evidențiată aici, pe tot parcursul istoriei mântuirii, așa o numesc, puterea lui Hristos. De aceea, El și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe oricine se apropie de Dumnezeu prin El. Adică, este atot puternic. El poate să mântuiască în chip desăvârșit. Perfect. Mântuirea lui Dumnezeu este completă, este nelimitată, poate mântui pe oricine se apropie de Dumnezeu prin El. Și El este singura cale spre Dumnezeu, El este singurul mântuitor, El este singurul Domn. Nu există altă cale, nu există alt Domn. Chiar dacă în lume există mulți Dumnezeu și mulți Dumnezeu și mulți Domni, cum spune Apostolul Pavel, pentru noi, pentru cei credincioși, pentru cei mântuiți, nu este decât un singur Dumnezeu prin care sunt toate lucrurile și un singur Domn, Iisus Hristos, și prin El suntem și noi. Lucrul acesta trebuie să-l avem întotdeauna în mintea noastră, pentru că tot mai mult se răspândesc tot felul de idei, tot felul de învățături și teologii noi care ar accepta și alte căi și alte mijloace în afara celor arătate de Sfânta Scriptură. Și de fapt, în Sfânta Scriptură, calea este una singură și este Hristos. În afară de El și lângă El nu mai este nimeni în ce privește mântuirea noastră. Nici un alt mijlocitor. Este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Am ascultat aseară o predică la Radio Trinitas, fac paranteza asta pentru că e vorba de cineva care a fost cunoscut și care a fost și amintit chiar și în predici și în bisericile noastre. Era vorba de Teofil Părăianu de la Mănăstirea Sâmbăta, a murit cu ani în urmă, era orb, dar un om care cunoștea foarte bine Biblia și ale cărui predici sunt date în mod regulat la Radio Trinitas, și vorbea el și spunea că sunt multe credințe în creștinism, însă singura credință care duce în cer, autentică, adevărată, e credința ortodoxă. Adică restul e totul pierdut. Și zice, sunt și alții de alte credințe în alte părți, dar în satul în care m-am născut eu, toată lumea era ortodoxă, deci nu se vorbea de o alternativă sau de altceva. Însă au început unii să meargă în alte state, unde mai erau și alții, și mai erau și sași, care nu sunt ortodoxi, spunea el, deci nicio speranță pentru sași, nicio speranță pentru hispanici, nicio speranță pentru africani, nicio speranță pentru cei din insule și pentru cei din Orient. Și mergeau pe acolo și mulți dintre ei, adică veneau, unii se întorceau înapoi și ne-au spus și au venit să spună preotului că noi ne închinăm la idoli, că avem idoli în biserică, că avem icoane și ne închinăm lor. Și zice, din fericire, problema asta au rezolvat-o de un profesor de la Institutul din București. Omul ăsta a avut nevoie de ani de zile să vină un profesor și să-i spună ceva, să-i rezolve problema icoanelor. Deși problema icoanelor în biserică vine de pe la 787, de pe la sfârșitul secolului 8, și până atunci a fost o controversă aprinsă și o luptă pentru sau împotriva icoanelor. Și parcă în adins se facă, nu știu, sau în adins se face că nu știe biserica răsăriteană că în această controversă a icoanelor, la începuturile ei, a fost cea mai înverșunată luptătoare împotriva icoanelor, biserica răsăriteană, și excomunica din biserică pe toți cei care susțineau icoana și venerarea icoanelor, însă spre sfârșitul controversei, când cumva s-au reglementat asta, devine apărătoarea icoanelor și excomunică din biserică pe cei care nu recunosc icoanele. Deci care era biserica ortodoxă, cea dinainte sau cea după? Cea cu icoane sau cea fără icoane? Care sunt adevărații creștini cu icoane sau fără? Care era explicația? Că icoana nu e idol, spunea profesorul ăsta de teologie, că idolul te îndepărtează de Dumnezeu, pe când icoana te apropie de Dumnezeu. Vedeți ce explicație? Deci putem să facem icoane și putem să facem chipuri cioplite, că ele ne apropie de Dumnezeu. Păi idolii nu i-au făcut tot ca să-i apropie de Dumnezeu? Idolii popoarelor, nu pentru asta și au făcut idolii și reprezentare și o înfățișare cumva a divinității să-i apropie de Dumnezeu, să-L îmbuneze pe Dumnezeu, să se îmbunătățească relația dintre Dumnezeu și ei, relația, raportul dintre Dumnezeu și ei, că nu-L cunoșteau pe Dumnezeu și cumva să le meargă bine. Am spus asta pentru că, auzind predica asta, mi-am adus aminte de un frate cunoscut de noi, de unii dintre noi, și care l-aprecia foarte mult pe acest călugăr și spunea tot fratele Teofil că trecând pe la mănăstirea Sâmbăta intra și îl întâlnea și stătea de vorbă cu el, dar vedeți că poate să existe foarte multă rătăcire și foarte multă îndepărtare de Dumnezeu. Nu poate fi drept credincios cel care l-are numai pe Hristos, fără să aibă și pe Sfânta Fecioară. Auziți? Deci nu poate fi drept credincios cel care l-are numai pe Hristos. Adică lângă Hristos, aici Scriptura ne spune că El poate să mântuiască în chip desăvârșit. El poate să mântuiască. Mama Domnului Iisus Hristos a spus slugilor să faceți tot ce vă va zice El, nu ce le va spune ea. I-a trimis la Domnul, a venit la Domnul să faceți tot ce vă va zice El. Însă și mama Domnului Iisus Hristos a fost încredințată lui Ioan la moartea Domnului Iisus Hristos pe cruce, ca cineva să aibă grijă de ea la bătrânețe. Și Apostolul Pavel spune, este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Orice duh care nu mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist, de-a cărui venire ați auzit și care și este acum în lume, spune Apostolul Ioan. Orice adăugare, orice scoatere este fatală. Și câte nu s-au adăugat pe parcurs și câte nu s-au scos pe parcurs, și dă imaginea creștinismului de astăzi, care este departe de izvor, care este departe de sursă, care este departe de cuvântul lui Dumnezeu. Însă, oamenii se leagă foarte mult de tradiții și de obiceiuri și cum spuneam odată că oamenii sunt, sau că tradiția, obiceiul, are mult mai mare putere asupra credincioșilor decât adevărul. Omul se obișnuiește în timp un anumit mod, cu o anumită formă de închinare, se obișnuiește în timp cu o anumită teologie, cu o anumită înțelegere a Scripturii și nu mai poate înțelege altfel. Oricum îi se spune, oricum îi se explică, el înțelege tot în felul lui, în tiparul pe care și l-a format de-a lungul anilor și de aceea este mare nevoie de reformare a gândirii, de transformare a gândirii, cum am citit și în Roman, capitolul 12, să nu vă conformați cu chipul veacului, ci să fiți transformați prin înnoirea minții voastre. Scrisoarea era adresată unor credincioși, era adresată unei biserici în care erau cel puțin 7 daruri ale Duhului Sfânt, menționate acolo în Romani capitolul 12 și lor apostolul Pavel le spune: voi trebuie să fiți transformați, mintea voastră trebuie să fie transformată ca să puteți să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Orice credincios are nevoie de această înnoire a minții continuă. Martin Luther, vorbind despre reformă și despre biserica reformată, a spus niște cuvinte care au rămas peste viacuri, dar care, din păcate, au rămas doar ca o zicere cu greutate, ca o expresie pe care o folosesc mai mult alții decât reformații: Ecclesia reformata, semper reformanda, adică biserica reformată în continuă reformare. Biserica reformată după cuvântul lui Dumnezeu, însă are nevoie mereu de reformare. Și noi devenim, și fiecare credincios care născut din nou este un reformat atunci când se întoarce la Dumnezeu. Pentru că e născut din nou, este născut din Dumnezeu. Dacă cineva în Hristos, este o făptură, o creație nouă, este reformat, într-un fel este recreat, este o creație nouă. Însă această creație nouă trebuie să se dezvolte, trebuie să crească, este ca o sămânță care este așezată și începe să crească și începe să ia chip. Pe măsură ce se dezvoltă sămânța și ce merge spre maturitate, chipul se vede tot mai clar. Că punem o sămânță de porumb în pământ, ea nu arată ca planta, nu? Sămânța nu arată cum e planta. Dar noi, pentru că știm cum este planta, dacă am pus sămânța în pământ și când a răsărit, sunt niște semne. Semnele astea sunt niște indicatoare, însă încă diferența este mare față de planta care ajunge la maturitate, la ștuletele, 2-3 ștuleți și tulpina și inflorescențele și așa mai departe. Așa este și dezvoltarea noastră ca și făpturi, ca și creaturi spirituale ale lui Dumnezeu, trebuie să ia chip din zi în zi. Hristos trebuie să ia chip în noi. Ne întoarcem acum aici la Evrei capitolul 11. Planul lui Dumnezeu, mântuirea prin credință, și în acest capitol, mare capitol al Scripturii, prin ceea ce cuprinde în el, cumva istoria mântuirii este toată cuprinsă aici, în Evrei, capitolul 11, istoria sfântă, am putea să o numim, și planul lui Dumnezeu este cuprins aici, și faptul că acest capitol străbate, transcede viacurile și începe de la facere, de la începutul rasei umane, de la prima familie pe care Dumnezeu a așezat-o, de la primii oameni pe care Dumnezeu i-a așezat în grădina Edenului, și merge până în prezent. Spune 12:1, și noi, dar fiind înconjurați de un nor așa de mare de martori, adică de la începuturi și până la noi, și merge de la noi și până la sfârșit, adică de la început și până la sfârșit. Și ne descrie persoana lui Hristos de la început și până la sfârșit, că El este începutul și El este sfârșitul. Dar El este și cel fără de început și cel fără de sfârșit, cel fără spiță de neam, marele preot după rânduiala lui Melchisedec. Am împărțit în mai multe părți capitolul acesta și vom parcurge pe rând, etapă după etapă, pentru că exemplele sunt prezentate cronologic, și vom parcurge istoria aceasta începând de la familia lui Adam, adică de la Abel, primul amintit aici, și o să vedem de ce este amintit Abel, de la Abel și până pe nume amintiți până la David. Și de la David sunt și ceilalți amintiți, dar nu mai sunt amintiți pe nume, pentru că erau prea mulți să fie amintiți toți, perioada împăraților, perioada profeților, până în prezent. Astăzi o să merităm la Abel și Enoch, doi oameni ai credinței, amintiți aici în primele 6 versete din Evrei, și am prins de asta, dacă ne uităm la 1 Cronici, capitolul 1, în perioada celor 10 patriarhi, de la Adam până la Noe, pentru că imediat urmează Noe, după Enoch. Acolo sunt prezentați 10 patriarhi, de la Adam și până la Noe. O perioadă istorică importantă. Și vedem cum această credință care transcede veacurile și ajunge la noi în prezent, înțelegem despre ea că este unică, credința aceasta, că are de-a face cu aceeași persoană, care este Domnul Iisus Hristos, care poate mântui pe oricine se apropie de Dumnezeu prin el, și privilegiul acesta era aproape exclusiv dat evreilor, iudeilor, în perioada Vechiului Testament, însă acum este dat tuturor și este dat tuturor națiunilor. Deci credința este aceeași și atunci subiectul credinței nu poate să fie decât tot același, adică tot Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos este prezent în toată istoria, de la început și până la sfârșit. Prezent în forme care poate n-au fost recunoscute de, sau sigur n-au fost recunoscute de cei mai mulți dintre ei, și unele n-au fost recunoscute de nimeni, de niciunul dintre ei, nici măcar Moise n-a recunoscut că Domnul se identifica cu stânca Horebului. Atunci când a luat toiagul și a lovit de două ori stânca și a strigat israeliților, ascultați răzvătiților, vom putea noi oare să scoatem apă din stânca asta? Că nu noi scoatem apă din stâncă, stânca care este apa vieții. Cine va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Apa aceasta se va preface în el într-un izvor care va țâșni în viața veșnică. Apostolul Pavel identifică stânca cu Hristos. Și acum, după ce Apostolul Pavel ne aduce această înțelegere asupra acestui eveniment din Vechiul Testament și din pustie, acum înțelegem și noi de ce Moise n-a putut intra în țara promisă. Pentru că fără această înțelegere, fără această interpretare a unui eveniment istoric de vechi, de mii de ani, era greu de înțeles, citind numai istoria călătoriei prin pustie, de ce nici și pentru Moise a fost greu de înțeles. Știți că Moise a insistat, Doamne, lasă-mă, lasă-mă. Deci o dorință a avut Moise înaintea lui Dumnezeu. Omul, prietenul lui Dumnezeu, Moise numit prietenul lui Dumnezeu, Dumnezeu vorbea cu Moise cum vorbește cineva cu prietenul lui, față în față, acolo în cortul întâlnirii. Și știți că a avut un privilegiu special Moise și Mariei și lui Aron, Dumnezeu îi spune, dacă este un proroc în Israel, mă descoper lui printr-o vedenie sau printr-un vis, nu tot așa este cu robul meu Moise. Eu mă fac cunoscut lui prin lucruri care nu sunt greu de înțeles. Dumnezeu îi vorbea foarte simplu lui Moise ca să înțeleagă foarte bine ceea ce aude, că pentru că Moise trebuia să aducă la împlinire tot ceea ce îi cerea Dumnezeu să facă. Și deci avea un statut, un privilegiu cu totul special, Moise. Și prin Moise Dumnezeu trimite această profeție despre venirea lui Mesia, că Domnul Dumnezeu va ridica din mijlocul vostru un proroc ca mine. Deci Moise se asemăna cu Fiul lui Dumnezeu. Și totuși, prietenul lui Dumnezeu are o dorință și nu vrea moșii în Canaan, terenuri întinse, nu vrea nici măcar o cetate, cum a cerut Caleb, și nu vrea nimic decât să vadă țara. Doamne, lasă-mă să intru în țara asta, să văd și eu țara asta frumoasă, și să văd și eu Libanul, și așa mai departe. Și Dumnezeu spune că s-a mâniat pe Moise și a spus, destul, nu mai vorbi despre asta. Greu ar fi de înțeles, greu ar fi de înțeles lucrul acesta, însă când Apostolul Pavel spune că toți au băut din aceeași băutură duhovnicească și din aceeași băutură duhovnicească, din aceeași stâncă duhovnicească care venea după ei și stânca era Hristos. Acum înțelegem de ce Moise n-a putut să intre, pentru că lovind cu toiagul în stâncă de două ori împotriva poruncii lui Dumnezeu, cumva parcă te lovești de avertismentele acestea solemne din epistola către evrei, care au făcut cu neputință pentru Moise să intre în țara promisă. Și totuși Dumnezeu i-a arătat-o de departe. A văzut-o de departe ca un semn și pentru noi și ca un semn pentru toți cei ce vor urma după el, că ei le-au urat de bine de departe, spune aici. Tuturor promisiunilor lui Dumnezeu le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. N-au primit ce le-a fost făgăduit. Nici Moise n-a primit și devine Moise parcă un simbol pentru toți cei care vor urma după el până la Domnul Iisus Hristos. Toți aceștia care au fost lăudați pentru credința lor, niciunul din ei n-a primit ce le-a fost făgăduit. Cum am gândit noi astăzi Că noi vorbim de promisiunile lui Dumnezeu, nu? Este o carte, tezaurul promisiunilor lui Dumnezeu. Ia-le și citește. Ia în seamă binecuvântările, Domnul ți-a făcut parte și de ele. Și frumoasă cântare, așa o cântăm. Ia-le și cele și toate sale tale, toate promisiunile astea. Niciunul n-a căpătat ce i-a fost făgăduit. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi. Ce s-ar întâmpla dacă ni le-ar împlini Dumnezeu pe toate acum? Păi nu se pot împlini toate. Gândiți-vă că este o imposibilitate să împlinească toate. Păi noi ce am înțelege prin promisiunile lui Dumnezeu? Spune, dacă vei trece prin ape, nu te vor înneca. Dacă vei trece prin foc, nu te va arde. Eu voi îngriji de tine ca să-ți meargă bine în toate. Vei da cu împrumut și nu vei lua cu împrumut. Vei fi totdeauna cap și niciodată nu vei fi coadă. Voi îndepărta boala din mijlocul tău. Eu sunt Domnul care te vindecă. Eu îți iau toate îngrijorările. El a purtat păcatele. El ne-a purtat toate bolile noastre în trupul său pe lemn. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Niciun fel de boală, niciun fel de lipsă, niciun fel de pagubă, niciun fel de problemă. Păi da, dar tot Domnul a spus că toți cei care vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Ferice de voi când oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. La fel au făcut cu prorocii care au fost înainte de voi. Bucurați-vă și veseliți-vă că răsplata voastră este mare în ceruri, nu aici. Deci vedeți că nu se pot împlini? Deci nu se pot împlini toate, pentru că unele sunt de-a dreptul contrarii și trăim în această realitate a contrariilor, cum o numeau dialecticii, unitatea și lupta contrariilor. Contrariile sunt în luptă, dar sunt și în unitate, pentru că sunt împreună, există împreună și Dumnezeu, pentru copiii lui Dumnezeu, le face toate să lucreze împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu, al celor chemați după planul său, însă binele acesta este binele final pe care Dumnezeu îl urmărește pentru toți. Ei n-au primit ce le-a fost făgăduit, nici noi nu vom primi în viața asta ce ne-a fost făgăduit, pentru că Dumnezeu vrea ca să avem și noi ochii pironiți spre răsplătire, că dacă le-am primit aici și dacă ni le-ar da Dumnezeu la toți pe toate acestea, nu știu câți dintre noi ar mai îndura vicisitudinile pustiei și ar mai fi gata să ducă războaiele Canaanului, să cucerească Canaanul, să ducă luptele spirituale pe care le avem de dus. Păi nici n-ai mai avea nicio luptă spirituală de dus. Că noi avem de luptat împotriva puterilor, stăpânirilor, domniilor, autorităților care sunt în locurile cerești. V-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii, peste toată puterea vrăjmașului. Vedeți că este o luptă și este o mare luptă, este o luptă spirituală pe viață și pe moarte, care trebuie să fie dusă până la capăt. Apostolul Pavel spune, m-am luptat, lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința. 1. Puterea încredințării, versetul 1. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Credința are de-a face cu ceea ce vine, cu ceea ce urmează. Credința are de-a face cu alte realități decât cele pe care le vedem aici. Faptul că credința se manifestă în aceste condiții și în aceste realități nu este decât o dovadă a existenței credinței și a realității ei. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și dacă v-a făcut păcate, îi vor fi iertate și Domnul îl va însănătoși. Mare putere are rugăciunea făcută cu credință a celui drept, a celui neprihănit. Faptul că credința se manifestă cu putere în realitatea de aici, în anumite împrejurări, în anumite vremuri, pentru anumite persoane, nu se manifestă pentru toți, nu se manifestă pentru totdeauna, nu se manifestă nici măcar pentru aceeași persoană, în mod repetat. Au fost vindecați de boli prin credință, spune Scriptura. Și între noi sunt persoane care au fost vindecate de boli, dar nu de toate bolile. Nu de toate, dar și promisiunea lui Dumnezeu care ar fi în Psalmul 103. El îți vindecă toate bolile tale. Timotei, prin Elisei, Dumnezeu a făcut multe minuni. Mai multe, cel puțin înregistrate în Biblie, de două ori câte erau înregistrate prin Ilie. Prin Ilie 8 minuni, prin Elisei 16 minuni. Și mari minuni a făcut Dumnezeu prin Elisei, chiar a înviat din morți, cum s-a făcut și prin Ilie. Și la sfârșitul vieții spune Biblia că Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Nu s-a vindecat de boala asta, s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. El îți vindecă toate bolile tale. cum se poate împlini făgăduința aceasta a lui Dumnezeu? Păi dacă nu mai ai nicio boală, practic nu mai s-ar spune despre toți credincioșii că au murit de bătrânețe. Despre David se spune, știți că se spune despre David că a murit sătul de zile, sătul de slavă și cu o bătrânețe fericită. Deci bătrânețe fericită, sătul de zile și sătul de slavă. Cine și-ar dori mai mult? Câți ani a avut? 70. Ați vrea să muriți la 70 de ani, sătui de zile? Și cum au fost ultimele zile din viața lui David? Știți că stătea în pat? Îl acopereau cu pătru și nu se puteau încălzi? Ați trăit vreodată experiența asta? Nu poți să dormi. Păi dacă ți-s picioarele reci, înghețate, și pun pături peste și uite așa, se ridică una peste alta și nu simți nimic. Ești înghețat și nu poți să dormi. Ce fel de viață? Parcă m-am înțelege, sătul de zile? Sigur, sătul de zile, sătul de nopți. Deci nu-i simplu. Viața asta nu-i simplă. Sunt legi în lumea asta care își fac efectul asupra noastră, sunt boli care au efect asupra noastră, sunt boli de care suntem vindecați, de care am fost vindecați, sunt altele, cum zic frații de la Poplaca, Doamne și noi care ne ducem boala pe picioare, noi ne ducem boala pe picioare, adică ne rugăm pentru aia de acasă care stau în pat, dar și noi care ne ducem boala pe picioare, de până la urmă, ca toți suntem bolnavi într-un fel sau altul, dar ca să încheiem paranteza asta, îți vindecă toate bolile tale, trebuie să fie adevărată promisiunea asta. Însă, în realitatea aceasta, credeți că va mai fi cineva bolnav în cer? Nu va mai fi nimeni. Deci, în perspectivă, toate vor fi vindecate, că nu va mai fi boală, nu va mai fi moarte, nu va mai fi suferință, nu vor mai fi lacrimi. Însă, și în realitatea aceasta prezentă, trebuie să fie adevărată făgăduința asta, cum au fost adevărate făgăduințele și pentru ei, care n-au primit ce le-a fost făgăduit, că prin credință au umblat, au cucerit împărății și așa mai departe și au fost vindecați. Cred că trebuie să vedem această semnificație spirituală despre care vorbea Apostolul Pavel. Toți s-au adăpat din aceeași stâncă spirituală care venea după ei și stânca era Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești sau spirituale în Hristos Iisus. El îți vindecă toate bolile tale, în primul rând e vorba de suflet. Și asta trebuie să se întâmple și sufletul nostru nu poate să rămână bolnav de nicio boală. Că dacă sufletul nostru rămâne bolnav, nu poate intra în ceruri. Nimic întinat nu va intra acolo. Sufletul trebuie să fie vindecat de orice fel de boală și Dumnezeu vrea să vindece orice fel de boală a sufletului și bolile sufletului sunt cauzate de păcat și Apostolul Ioan spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice fără de lege. Deci vindecă toate bolile. Puterea încredințării. Credința este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Vă mai citesc versetul acesta dintr-o altă traducere. Credința este siguranța celor sperate. O convingere despre lucrurile nevăzute. Și altă semnificație sau altă posibilitate, siguranța celor sperate sau convingere fermă cu privire la cele sperate. Și o convingere despre lucrurile nevăzute sau o dovadă interioară despre lucrurile nevăzute. Aici, în versetul 1, în traducerea care o avem noi, de două ori apare termenul lucrurile. Însă, în traducerea literală, apare o singură dată lucrurile la partea a doua, la a doua parte a definiției credinței. Credința este o încredere neclintită a celor sperate și nu sunt numite lucruri. Și apoi o dovadă interioară sau o convingere despre lucrurile nevăzute. Înțeleg o dimensiune obiectivă a credinței și o dimensiune subiectivă a credinței, pentru că noi suntem oameni, ființe limitate, și suntem limitați în înțelegere, suntem limitați în percepere a realității din jurul nostru, deci suntem subiectivi, toți suntem subiectivi, într-o măsură mai mare sau mai mică, în funcție de cum definim subiectivismul. Însă aici, pentru că credința are de-a face și cu realitatea aceasta, și cu realitatea viitoare, pentru că credința este pentru noi care suntem niște ființe subiective, dar care are de-a face cu o realitate obiectivă, care nu depinde de simțurile noastre și nu depinde de nici de felul în care percepem noi realitatea și nici de felul în care reușim să înțelegem sau cât înțelegem din ea, atunci are și o dimensiune subiectivă și vedeți că dimensiunea asta subiectivă are de-a face cu viața noastră interioară. Este o, am citit aici, o dovadă interioară despre lucrurile nevăzute. Adică este o dovadă în interiorul nostru. Nu este o dovadă a simțurilor, ci este o dovadă în interior. Despre care spune Apostolul Pavel că însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. O altă traducere spune că este substanțierea lucrurilor nevăzute. Credința este substanțierea lucrurilor nevăzute. Adică aduce o realitate nevăzută, o aduce în ceea ce este văzut. O aduce în această realitate imediată, în prezența noastră. Prin credință, unii oameni ai credinței s-au întâlnit cu îngeri. Iacob și-a văzut de drum, spune Scriptura, și l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu, pe drum. L-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Îngerii lui Dumnezeu ei există. Sunt mulți îngerii lui Dumnezeu, foarte mulți. Și probabil că văzduhul acesta, sunt foarte mulți îngerii lui Dumnezeu în văzduhul acesta, care fac tot felul de lucrări. Trimiși ai lui Dumnezeu, agenți ai lui Dumnezeu, îi numea Billy Graham, cred, agenții secreți ai lui Dumnezeu, secreți pentru noi, nu pentru Dumnezeu, secreți pentru lumea asta, că nu-i vede nimeni. Îi văd numai cei cărora li se dă harul să-i vadă. Și iată că și îngerii lui Dumnezeu, care sunt duhuri slujitoare, trimiși să îndeplinească o slujbă pentru cei ce moștenesc mântuirea, acești îngeri al lui Dumnezeu devin niște confirmări ale credinței în transcendent, într-o realitate obiectivă care trece dincolo, extrasenzorială, trece dincolo de simțurile noastre, dar care se descoperă în unele împrejurări în forme percepute de simțurile noastre. L-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu și Iacov a numit locul acela Mahanaim, adică tabără îndoită, tabăra lui Dumnezeu. Nu numai Iacov, sau nu numai pe Iacov l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu, și alți credincioși au avut acest privilegiu din partea lui Dumnezeu să întâlnească îngeri sau îngeri să-i viziteze, să vină și să le vorbească. Îngerii aceștia erau dovada unei realități transcendente, că există o altă realitate și care este, spun eu, că e mult mai reală decât realitatea aceasta pe care o vedem noi. Pentru că asta este trecătoare. Și cerurile și pământul vor trece. Și dacă vorbim de realitatea prezentă și de realitatea materiei, pentru că este o dovadă interioară și este de natură spirituală și dovada aceasta, pentru că și îngerii sunt ființe spirituale și lumea spirituală este, să spun eu, esența realității. Pentru că Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Deci esența realității, sursa tuturor lucrurilor, este Duhul, Dumnezeu este Duh. Materia creată este foarte puțin. Din universul cunoscut și necunoscut, se spune că materia reprezintă cam 5% din volumul universului. Deci tot ce e materie, tot ce se pipăie, tot ceea ce vedem, tot ceea ce simțim, este cam 5%. Tot ceea ce cercetăm, tot ceea ce putem cunoaște, cam 5% din volumul universului. Și se spunea despre o savantă româncă, fiziciană, care lucra în Germania și dădea acolo teza de doctorat, asta în urmă cu vreo 2-3 ani am citit, că împreună cu un colectiv de cercetători din mai multe părți ale lumii au descoperit, au făcut o descoperire epocală, se spunea despre asta, că au descoperit încă aproximativ 7% din volumul universului. Deci ce mai este în universul acesta, încă vreo 7%, deci ar fi ajuns sau s-ar ajunge la 12%, nu se știe exact ce-i, dar s-a descoperit existența acestor 7% din volumul universului. Materia, ce-i materia până la urmă? Și noi suntem materie și suntem făcuți din țărână și suntem făcuți din pământ, însă dacă am fi numai materie și dacă am fi numai pământ, ce-am fi? Pământul, materia, este 5% din volumul universului. Noi cât suntem pământul, cât este din sistemul solar, cât este din galaxie, cât e din univers, cât suntem noi din pământul acesta. Și că spune că ai nevoie numai de 2 metri de pământ. Fiecare om are nevoie de 2 metri, atâta, de 2 metri cubi, să spunem. Și până la urmă, știți că, mai bine să nu vorbim despre morminte, că nici nu mai rămâne nimic. Că la început mormântul e ridicat și după aceea se lasă. Că dispare. Omul nu mai rămâne, mai rămân numai oasele, rămân din el. Însă omul nu este numai materie, ci omul este și duh. Că Dumnezeu l-a făcut din țărâna pământului și aici mare deosebire, vedeți, între Scriptură, între cuvântul lui Dumnezeu, prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, dintr-o realitate nevăzută, din lucruri care nu se văd. Ceea ce se vede este făcut din ce nu se vede. Ori nu poate fi ce se vede mai mult decât ce nu se vede. Ce nu se vede este mult mai mult decât ceea ce se vede. Dumnezeu i-a suflat în nări suflare de viață și astfel omul s-a făcut un suflet viu. Deci este ceva din Dumnezeu în om. Este ceva care poate să ne îndumnezeiască și ceva care poate să ne răscumpere din această robie a stricăciunii, din această robie a materiei, din această descompunere a materiei, despre care spune Pavel că chiar și firea, creația, suspină și așteaptă, suspină în durerile nașterii și așteaptă, și noi așteptăm, care avem cele din tâi roade ale Duhului, în acest corp care se descompune, așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Deci și materia este importantă și trupul nostru care este făcut din țărână este important pentru că și el va fi răscumpărat. Hristos mântuiește în chip desăvârșit și el mântuiește, spune Apostolul Pavel, și Duhul vostru și sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără vină sau fără prihană, la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Atunci va fi mântuit și răscumpărat și trupul complet. Va fi schimbat, va fi transformat. Ce este putrezire va fi înghițit de neputrezire. Ce este moarte va fi înghițit de viață. Va avea loc o transfigurare, o transformare radicală. Și vor fi trupuri de slavă. Cum a fost și trupul Domnului Iisus Hristos după înviere, care nu se mai supunea legilor materiei. Pentru că nu mai era de esență materială, ci este de esență spirituală. Credința, încredințarea are de-a face cu nevăzutul. Este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Spune Apostolul Pavel, noi nu ne uităm la cele care se văd, pentru că acestea sunt trecătoare, ci ne uităm la cele care nu se văd, pentru că acestea sunt veșnice. Cum putem să ne uităm la ce nu se vede? Păi, ce se vede e legat direct de ochi. Ochiul nu se mai satură de privit, spune Solomon. Nu că nu se mai satură de privit ce nu vede. Că asta e un nonsens. Deci ne uităm la lucrurile care nu se văd și asta iarăși are de-a face cu o dimensiune interioară, cu o convingere interioară, că e vorba de alți ochi. Și ne uităm cu ochii credinței și cu ochii inimii, ca Dumnezeu să vă lumineze ochii inimii, se roagă Apostolul Pavel, ca să puteți să vedeți, prin credință, să puteți să vedeți ceea ce nu se vede, ce nu se vede cu acești ochi. 2. Prețuirea părinților credinței, am numit eu, versetul 2. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie, prețuirea părinților credinței. N-a spus părinții bisericii. Și ei trebuie prețuiți, că și ei au fost oameni care au umblat prin credință. Cum și cei din vechime au umblat prin credință, însă termenul este impropriu, părinții bisericii. Dacă noi vedem că a fost aceeași credință de la Abel și până în prezent, aceeași credință în același Domn Iisus Hristos, aceeași cale de mântuire, același mijloc al Harului pentru toți, atunci noi nu putem să numim părinții bisericii pe cei care au trăit după apostoli. Pentru că nu atunci s-a născut biserica. Dacă ești părinții bisericii, să spui cei care au fost la început și prin care s-a născut biserica, părinții bisericii, ci care sunt? Eu cred că are un singur părinte, biserica. Dacă numiți ca tată pe cel ce are să judece vii și morții, să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu sau cu frică în timpul pribegiei voastre. Însă, toți care au fost înaintea noastră, prețuirea părinților credinței, am numit asta, uitați-vă cu băgare de seamă sau ascultați de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă cu atenție la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Sunt exemple de urmat. Tot ce e prezentat aici în Epistola către Evrei, exemple de urmat și cartea s-ar putea continua. Deci din vremea din secolul 1 s-ar putea continua până în secolul 21. A scris fratele Pit Popovici, a tradus o carte care se numea Ei au găsit secretul. Și parcurge o perioadă istorică. Oameni ai lui Dumnezeu care au descoperit și acest secret al umbrării prin credință. Prin credință, prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie. O bună mărturie din partea lui Dumnezeu. Unii au căpătat o bună mărturie și din partea oamenilor. Ne gândim la Avram, ne gândim la Isaac, și chiar și la Iacov, și la alții care au fost după ei, au fost persoane, au fost împărați care au mărturisit despre ei. Văd bine că Dumnezeu este cu tine. Văd bine că Dumnezeu m-a binecuvântat din pricina ta. Deci poate exista și o bună mărturie din pricina oamenilor, dar asta e relativă. Pentru că Domnul spune, vai de voi, când oamenii vă vor vorbi de bine. Deci și asta se poate împlini, se poate împlini într-o anumită împrejurare, dar nu ca normă și nu ca regulă, pentru că norma, regula este că veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Trebuie prețuiți părinții credinței și nu cultul părinților. Nu cultul sfinților. Trebuie prețuiți sfinții. Trebuie prețuite exemplele credinței pe care le avem în Biblie, dar nu trebuie făcut cult din ei. Cult al sfinților. Cult al icoanelor. Cult al moaștelor și așa mai departe. Pentru că cultul are de a face cu închinarea și închinarea este direcționată și este dată doar lui Dumnezeu. Nu poate fi dată nimănui altcuiva. Dacă închinarea este îndreptată și spre altcineva, devine idolatrie. Și acesta este păcat de moarte. 3. Perceperea credinței, versetul 3. Prin credință percepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa încât tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Sau perceperea creației. Credința ne ajută să percepem creația, creația lui Dumnezeu. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu din lucruri care nu se văd. Sau tot ce a fost făcut, tot ce se vede, n-a fost făcut din lucruri care se văd. Credința oferă o explicație rezonabilă, care se potrivește și cu rațiunea umană și care îndeplinește toate standardele unei explicații care să stea în picioare, cu privire la creație, la facerea lumii. Până în ziua de astăzi, oamenii nu au o teorie legată de facerea lumii obiectivă. N-au o teorie obiectivă. Cea mai răspândită, probabil că este teoria Big Bang-ului, a marii explozii inițiale, din care un ghem acolo de materie condensată, extraordinar de grea, nu-și poate imagina nimeni, deci un milimetru cub de materie de asta era greu cât o constelație sau cât 100 de constelații, puteți să vă închipuiți, un milimetru cub de materie de așa o mare greutate. Deci toată materia din univers era condensată într-un bulgăre foarte greu și ăsta a explodat cu milioane, miliarde de ani în urmă și de atunci a început să formeze universul care este în continuă expansiune și așa s-au format corpurile cerești, în fine. Deci toată teoria asta absurdă a evoluției, însă numită teoria Big Bang-ului, și că ei ar fi reușit să o pună în picioare și să stea în picioare până aproape de momentul zero, adică momentul zero în care s-a produs explozia. Dar nu poți ajunge acolo, la momentul zero, la limită. Sunt aproape de limită cu toate raționamentele științifice, sunt aproape de limită, dar nu poți ajunge la limită. Asta e o tragedie. Că ești aproape, ai ajuns aproape de tot și totuși nu poți să ajungi unde ai vrut să ajungi. Tot se prăbușește până acum. De până la urmă ai lucrat degeaba. Toată sudoarea ta a fost în zadar pentru că ești gata aproape de împărăția lui Dumnezeu. Până aproape de ușă. I-a spus unui învățător al legii că răspuns cu înțelepciune. Domnul spune, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Pentru că nu poate fi tragedie mai mare decât să te vezi lângă ușa corabiei lui Noe, care a fost deschisă 7 zile și puteai să intri și n-ai vrut și s-ai bătut joc de el și s-ai bătut joc de mesajul lui Noe, de acest propovăduitor al dreptății și acum ușa se închide singură, asta știau numai cei dinăuntru că s-a închis singură, cei de afară puteau să creadă că a închis-o Noe. Și că dacă Noe a închis-o, Noe o poate și deschide, nu? Dacă eu am închis ușa asta, pot să o și deschid. Că ei nu vedeau. Era credința, principiul credinței. Nu puteau să vadă că ușa s-a închis singură. Și ei trăiau prin vedere, prin simțuri. Și Probabil că atunci când au crescut apele și au luat-o unii către munți, alții au, către pe dealuri, alții au început să urce pe munți, cum creștea apa, așa plecau și ei, tot mai sus, și care aproape de corabie, să bată în corabie, acolo era o scenetă făcută acum vreo 50 de ani, cred, de niște tineri de la Mediaș, despre potopul lui Noe. A fost prima înregistrare audio pe care m-au ascultat-o pe bandă de magnetofon, pe magnetofon Tesla. Că s-a dus tata meu până la Cluj, până la Mediaș, să caute pe cine avea înregistrarea asta și stăteam și ascultam ca la 8-a minunea lumii. Ne uitam la cutia asta de pe masă care vorbea singură și care până la urmă ne poate înregistra și pe noi vorbind. Asta era în copilăria mea, acum dacă vă spun așa ceva, parcă vorbim de diaconul Coresi. Acolo băteau cu pumnii. Noe, deschide Noe, deschide ușa, că acum credem, acum ne pocăim. Era prea târziu. Noe nu mai putea să deschidă ușa, că Noe nu poate să ajute pe nimeni să fie mântuit. Era sfânt Noe? Păi era Biblia, nu este neprihănit, sfânt. Păi atunci unde e cultul sfinților care să ne ajute să fim mântuiți? Dacă Noe nu a putut ajuta pe nimeni să fie mântuit. Noe nu a putut să întredeschidă ușa asta, să scape măcar unul, vreun prieten de-a lui, sau ce știu eu cine, să intre în corabie. Mântuirea este a lui Dumnezeu, nu e a lui Noe. Și noi suntem doar mijloace ale harului lui Dumnezeu, prin care îndemnăm pe oameni să se împace cu Dumnezeu. Dar nu putem ajuta la mântuirea cuiva, să facem ceva pentru mântuirea lui. Singurul care poate să mântuiască este Fiul lui Dumnezeu. N-am vrut să știu între voi nimic altceva decât Iisus Hristos și El răstignit. Și atunci vine cine crede numai în Iisus, e pierdut, trebuie să credă și în Maica Domnului, și în Sfinți, și în moaște, și în icoane, și în tot felul de alte lucruri. Cât de multă rătăcire este în ceea ce se numește astăzi creștinătate. Creația, o numim asta, creația ex nihilo, creația din nimic. Din nimic ce se vede, că noi nimicul definim ce nu vedem, ăsta e nimic. Ce se află între două particule? Ce se află în aerul ăsta între două particule de praf? Ce e acolo? Nimic, nu? Nu e nimic și totuși e. O sete care o soarbe. Păi nu-i nimic, dar este. Pentru că una e aici și una e acolo și între ele e un spațiu aici pe care nu știm să-l definim și nu știm ce e cu el și ce se află în orice obiect. Pentru că sunt atomi, sunt electroni, sunt protoni, tot se mișcă, totul e în mișcare în orice obiect și între ei sunt spații intermoleculare, sunt distanțe și distanțele acestea raportate la dimensiunea electronilor, a protonilor, sunt echivalente, ca și ordin de mărime, cu distanțele dintre corpurile cerești. Același model care există în univers, același model există în fiecare corp. Și este apă și aici, și apă și în plastic, și apă și în fier, și este apă peste tot. Și spune Apostolul Pavel, în adinse și fac că nu știu că odinioară au fost ceruri și pământ făcute din apă și cu ajutorul apei. Și că cerurile de acum sunt păstrate prin același cuvânt. Este un mare privilegiu credința, pentru că prin credință pricepem cum au venit în ființă toate. Că Dumnezeu, că există o forță creatoare, că există o persoană, că există o minte atot știutoare, că există un proiect inteligent în spate la tot ceea ce există și asta până la urmă și, cum îl cheamă pe Hawkins, și până la urmă chiar și el recunoaște un proiect inteligent în spatele la tot ceea ce există. Și omul ăsta, am citit acum de curând o declarație de-a lui că el nu mai poate vorbi decât prin intermediul unor aparate speciale, deci care îi traduc de aici, un fel de traductoare de la coardele vocale ceea ce gândește și ceea ce vrea să spună, că nu mai poate, suferă de o boală irreversibilă, foarte grea. Spunea că pericolul ca lumea asta să piară, cel mai mare pericol care ar duce la dispariția rasei umane ar fi violența. Și descoperă de fapt lucruri, unul dintre cei mai deștepți oameni din lume, descoperă lucruri care au fost scrise și atât de simple scrise de la început. Pe vremea lui Noe, pământul era tot plin de sâlnicie, adică de violență, că sâlnicie e cuvântul vechi pentru violență. Și cum a fost în vremea lui Noe, la fel va fi și în vremea fiului omului. Deci constatarea lui este corectă. Care este concluzia, care este implicația la constatarea asta? Deci pe pământ, ca să nu pierim, ar trebui să îndepărtăm cumva violența din lumea aceasta. Și știți că vă spuneam de o publicație care a luat hotărârea să nu mai transmită nicio știre violentă. nicio știre negativă, să transmită numai lucruri pozitive, care să ajute, să edifice. Și au început să facă asta și după două zile, în care au transmis numai știri pozitive și numai lucruri care să nobileze, care să ajute, care să îndepărteze, să rezolve problemele dintre oameni, tirajul a scăzut la jumătate. Oamenii nu mai cumpărau. Că nu e interesant ziarul ăsta. Păi, zicea cineva înainte de 89, zice, când a cumpărat un ziar, și vezi, o mai murit cineva? Și știți că erau anunțurile cu morții, erau pe penultima pagină. Zice, nu acolo, pe prima pagină. Era interesat dacă mai murit cineva pe prima pagină. Asta era important, nu cei care mor pe ultima pagină. Pe penultima pagină. 4. Privilegiul acceptării. Versetul 4, prima parte. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Credința ne oferă privilegiul acceptării de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu poate să ne accepte decât pe baza credinței. În Evanghelie, spune Apostolul Pavel, este descoperită o dreptate pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Sau care este pe principiul credinței. Nu, în ce privește omul și răscumpărarea omului, nu se poate face în afară de credință. Că și spune versetul 6, fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui. Dumnezeu nu poate să ne accepte decât pe baza principiului credinței, că noi suntem și oameni păcătoși. Și Dumnezeu nu poate accepta păcatul în prezența lui. Și noi nu putem scăpa de păcat. Deci, în concluzie, Dumnezeu nu ne poate accepta. Și atunci trebuie să existe un alt mod, o altă cale prin care putem fi acceptați înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să existe un intermediar între noi și Dumnezeu, cum spune Iov, să-și pună mâinile pe noi amândoi, dacă ar fi un mijlocitor între noi doi, între mine și Dumnezeu, ca să pot să-i vorbesc, că altfel nu pot să vorbesc, într-o clipă m-ar nimici Dumnezeu. Pentru că ochii lui sunt atât de curați, că nu pot să vadă, nu pot să privească răul. Deci nu putem, în niciun fel nu putem fi acceptați, dar fiind un intermediar între noi, un mare preot care mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu, prin credința în Domnul Iisus Hristos, singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, putem să fim acceptați și ne putem apropia de Dumnezeu cu deplină încredere. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain și prin ea a căpătat mărturia că este neprihănit sau drept, căci Dumnezeu a primit darurile lui, privilegiul acceptării. Acum, acceptarea, vedeți că este implicit aici. Dumnezeu a mărturisit că este neprihănit pentru că a primit darurile lui. Care au fost darurile lui Abel? După o vreme, spune Biblia, că și Cain și Abel au adus Domnului o jertfă. Ce a adus Abel? Un miel din întâi născuți ai turmei lui. Vedeți diferența între credință și necredință? Diferența dintre Cain și Abel? Pentru că Abel aduce jertfă un miel. Și când Ioan Botezătorul îl vede pe Domnul Iisus Hristos umblând, arată spre el și spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și la ieșirea din Egipt, Dumnezeu instituie sărbătoarea Paștelor și le spune fiecare în fiecare casă să ia un miel de un an și să-l țină 4 zile și în a patra seară să-l aducă jertfă și să-l ardă la foc. Și toți cei din casă să-l mănânce și pe baza mielului pascal, ei erau scăpați și puteau să fie acceptați de Dumnezeu, primiți înaintea lui Dumnezeu doar pe baza jertfei, dar nu orice jertfă, ci un singur fel de jertfă ne face plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Și Cain a adus o jertfă, însă spre Cain și spre jertfa lui Dumnezeu nu a privit cu plăcere. A adus o jertfă din roadele pământului, din coace era adusă viață. Și viața asta, mielul acesta jertfit arăta credința lui Cain, care știa că el nu se poate apropia de Dumnezeu decât pe baza jertfei, că el trebuie să moară. Înaintea lui Dumnezeu el trebuie să moară, că e păcătos, om păcătos. Însă, murind acest miel, vărsându-se sângele acestui miel, cumva este acoperită vinovăția lui și prin această jertfă el poate fi acceptat. Și Dumnezeu poate să privească la jertfa lui și poate să privească și spre Abel cu plăcere. Doar pe baza credinței și credința adevărată, mântuitoare, nu există decât pe baza jertfei. Și este o singură jertfă și asta e jertfa lui Hristos, care străbate viacurile și nu numai viacurile, pentru că în cartea Apocalipsa spune despre mielul care a fost junghiat înainte de întemeierea lumii. Înjunghierea mielului, răstignirea Fiului lui Dumnezeu a fost în planul lui Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Și toate lucrările lui au fost încheiate înainte de întemeierea lumii. Ele doar se desfășoară acum, cum se desfășoară un sul de carte, cum citim în Apocalipsa, capitolul 5, se desfășoară lucrările lui Dumnezeu, dar care au fost toate hotărâte și toate au fost încheiate înainte de întemeierea lumii. Deci credința trebuie să se bazeze pe jertfă și nu pe orice jertfă, ci pe jertfa lui Hristos. Nu pe felul în care înțelegem noi sau cum credem noi, nu prin niciun fel de mijloc omenesc, ci prin mijlocul pe care l-a hotărât Dumnezeu. De unde au știut? De ce Abel a știut să aducă un miel și Cain n-a știut? Oare n-a știut și Cain că trebuia să aducă sânge ca jertfă, ca să fie acceptat de Dumnezeu? Ba știa. De unde a știut Abel? Păi de la părinții lui, nu? Că n-avea de unde să știe, că alți oameni nu mai erau pe pământ care să-i spună. Și dar ei de unde au știut? Adam și Eva, de unde au știut că jertfa trebuie să fie sânge vărsat? De la Dumnezeu a știut Adam, pentru că Dumnezeu însuși a adus prima jertfă. Că ei au încercat din roadele pământului să-și facă haine, nu? Din smochin să rupă frunze și să-și facă haine. Dar au putut fi acceptați înaintea lui Dumnezeu? N-au putut fi acceptați. Pentru că erau cu păcatul pe ei și nu puteau să-l acopere cu frunze. Trebuia acoperit cu sânge și arăta spre jertfa ispășitoare a lui Hristos, care ne va îndepărta păcatele, ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Și Dumnezeu însuși aduce jertfa. Dumnezeu însuși aduce jertfa și o va aduce, jertfa finală, împlinirea tuturor jertfelor, o va aduce pe calvar. Dumnezeu aduce jertfa în Eden pentru că le face haine de piele. Și pentru haine de piele trebuia jertfă. Deci știau. Și știa și Abel și n-are niciun fel de dezvinovățire. Diferența era că nu a crezut. Cain, adică. Abel a primit mărturia că este plăcut lui Dumnezeu, Dumnezeu a primit darurile lui. Privilegiul acceptării. 5. Am numit portavoce pentru generația următoare, 4, partea a doua. Prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Devine un purtător de voce, un purtător de mesaj, Abel. Prin ea el vorbește încă, măcar că este mort. Cum vorbește? Morții vorbesc? Poate aia care cheamă morții, poate lor li se pare că morții vorbesc. Să noi știm că morții nu vorbesc, nu? Cain a murit, Abel a murit. Și prin credință Abel continuă să vorbească, măcar că este mort. Parcă e un mister aici. Cum, păi continuă, ne vorbește și nouă azi. Acum ne vorbește Abel prin jertfa pe care a adus-o, prin faptul că a fost acceptat, primit înaintea lui Dumnezeu, continuă să vorbească și despre ce ne vorbește? Nu ne spune despre el, câți ani a avut, ce greutate a avut, ce se îndeletnicea, știm că era păstor, însă nu ne spune cât era de înalt, dacă avea ochi albaștri. Nu știm nimic despre Abel. El ne vorbește despre altcineva. Abel continuă să vorbească și vorbește despre altcineva, despre cel prin care era îndreptățit și prin care a primit o bună mărturie înaintea lui Dumnezeu. Prin credință, Abel continuă să vorbească despre Hristos. Toți acești oameni îl mărturiseau pe Hristos. Toți vorbeau despre Hristos, despre cel care urma să vină. Toți aveau privirile îndreptate spre Hristos, deși nu puteau să vadă clar niciunul din ei. Spune Apostolul Petru aici în prima epistolă despre prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă. Deci ei vorbeau despre același har care ne este păstrat nouă și au făcut din mântuirea aceasta prorocii. Mântuirea aceasta era și mântuirea lor, aceeași mântuire. Ținta cercetării și căutării lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei. Deci Duhul lui Hristos era în prorocii din vechime, același Duh care este și astăzi în Biserica lui Hristos, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Și lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Cain continuă să vorbească și tot acest șir al credinței continuă să vorbească. Toți aceștia mărturiseau și continuă să mărturisească că sunt în căutarea unei patrii viitoare, a unei patrii al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. 6. Pregătirea pentru răpire. Versetul 5, prima parte. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. pregătirea pentru răpire. Vedeți că spuneam că parcurgem istoria toată. Și aici vorbim despre Abel și vorbim despre Enoch, sau vorbim despre 10 patriarhi de la Adam și până la Noe. În perioada asta, o perioadă cu totul, oamenii doar trăiau foarte mult atunci, se apropiau de 1000 de ani. Și Noe a trăit 950 de ani. După aceea se limitează drastic durata vieții pe pământ, 120 de ani. Și vedem că patriarhii strămoșii poporului Israel, ei trăiesc 175, 180, 120, Moise 120, însă era o excepție, Iosua 110 și după aceea tot mai puțin, David 70, David, despre Fiul lui Dumnezeu se spune că este Fiul lui David și peste toate generațiile care urmează și Moise profețește și spune că anii vieții noastre se ridică la 70 de ani și pentru cei mai tari la 80. Dar asta era generația oamenilor care au trăit cel mai mult, de la Adam și până la Noe. Până aproape de 1000 de ani au mers mulți dintre ei. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ. Oricât de mult ar fi trăit, tot nu trăiau veșnic niciunul din ei. Știți că spune Solomon, și dacă ar trăi un om de două ori 1000 de ani, niciunul n-a trăit odată 1000 de ani, s-au apropiat, dar n-au ajuns odată la 1000 de ani, care ar fi ca o zi înaintea lui Dumnezeu. Dar și dacă ar trăi dublu de două ori 1000 de ani și dacă nici de mormântare n-are parte, zice Solomon, o stârpitură cred că ar fi mai fericită decât el, adică cineva care nu s-a născut și n-a văzut lumina niciodată. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Deci orice om urma să moară, oricât de mult ar fi trăit, până la urmă tot urma să moară. Și faptul că trăiau foarte mult oamenii atunci, de fapt a rămas dorința omului pentru tot restul istoriei să facă orice ca să trăiască mai mult sau ceva mai mult, să trăiască ceva mai mult, măcar de acolo, chiar mă gândeam zilele astea că reușesc oamenii cu știința, cu tehnologia, cu medicina, cu tratamente de tot felul, reușesc să-și prelungească viața. Și e o realitate asta, obiectivă, aș spune eu, mă gândeam la președinții Americii. Ăștia toți trăiesc peste 90 de ani. Nu mi-aduc aminte de unul din ultimii 10 sau câți președinții Americii știm noi, așa în perioada modernă, să fi trăit sub 90 de ani. Cum oare? Cum? Deci nu se îmbolnăvesc aceștia care sunt oamenilor? Deci anumite condiții, preocupări speciale pentru ei, mâncare specială, să trăiască în condiții bune, regim special, tratament special, dacă cumva se îmbolnăvesc de ceva, și supraviețuiesc și uite că o duc până la adânci bătrânețe, am spune noi, până către 100 de ani. Enoch a fost mutat de pe pământ ca să nu vadă moartea. Oricum, vă spun sigur că o să vadă moartea toți. Toți președinții Americii o să vadă moartea. Care mai sunt în viață, că mai sunt vreo 3 în viață din foști, sau 4 din foști președinții Americii și care bat acolo către 100 de ani, vreo 2 dintre ei. Dar vor muri și ei. Și ei știu că vor muri. Enoch a fost mutat de pe pământ să nu vadă moartea. Și 1000 de ani îi ceva să trăiești către 1000 de ani. Dar dacă vă spuneam despre Isaac, că a trăit 180, cred, sau 185 de ani și n-avea, cred că, 100 de ani când nu mai vedea. Nu mai putea să-l vadă nici pe Iacov, să se mai bucure nici de el, nici de Esau și ajunge într-o așa o dilemă. Crede că îi vine moartea, că îi se apropie moartea, că zilele mele sunt pe sfârșite. Du-te, fiule, și fă-mi o mâncare, așa cum îi place sufletului meu, ca să te binecuvinteze sufletul meu înainte de moarte, să te binecuvinteze, să-l binecuvinteze pe Esau. Și știți istoria, când a venit Iacov cu mâncare parcă mai bună decât a lui Esau, cu tot planul pus bine la cale, zice, apropie-te, fiule, să te sărut. Zice, tu ești cu adevărat fiul meu, Esau, eu sunt. Glasul este, mâinile sunt ale lui Esau, dar glasul este al lui Iacov. Ce dilemă pentru un părinte la bătrânețe, dar bătrânețele erau încă departe. Să trăiești jumătate din viață în care să nu vezi nimic. 80 de ani să trăiești în întuneric, să nu vezi, să nu-ți poți recunoaște copiii, să nu mai știi sigur dacă mai auzi bine, că glasul e al lui Esau, dar poate că nici nu mai aud bine la vârsta asta și mă încurci cu glasul, nu numai cu pipăitul. Nu-i nicio fericire pentru om să trăiască foarte mult pe pământ, ci fericirea, spunea Asaf, este să mă apropii de Domnul și pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale și perspectiva că tu mă vei apuca de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău și apoi mă vei primi în slavă. Pregătirea pentru răpire. O imagine pentru biserica de astăzi, o imagine pentru noi, oricât ar trăi un om trebuie să pregătească pentru răpire. Enoch vorbește Enoch vorbește că va fi o răpire, că va fi o generație care va fi răpită, care nu va vedea moartea, și toți trebuie să ne pregătim pentru răpire, că nu știm dacă nu cumva e generația asta. Și dacă nu-i generația asta, dacă prin absurd am ști că nu-i generația asta, ultima, tot trebuie să ne pregătim pentru răpire, pentru că moartea, într-un sens, este o răpire pentru fiecare și nu știi când vine. Dar știi sigur că o să vină, și cum știi sigur că va veni moartea, tot așa știm sigur că va veni și răpirea. Și de aceea trebuie să ne pregătim pentru asta, toți trebuie să... Și Enoch s-a pregătit, înainte de mutarea lui, a primit mărturia că este plăcut lui Dumnezeu, tot prin credință. Și 7, primire înaintea lui Dumnezeu, primirea sau acceptarea înaintea lui Dumnezeu, versetul 5, partea a doua. N-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeul mutase, că după, înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Primirea mărturiei din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu a mărturisit despre el că este plăcut lui Dumnezeu. Am amintit deja despre asta, mărturia acceptării. A spus Domnul despre mărturisirea aceasta că dacă mă mărturisiți înaintea oamenilor, și eu vă voi mărturisi înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Și destinul nostru aici pe pământ și scopul lucrării și a slujirii noastre este mărturisirea lui Hristos. Simplu. Dar dacă nu mă mărturisiți înaintea oamenilor, dacă vă rușinați de mine înaintea oamenilor, cum se întâmplă cu unii tineri? Tu ești pocăit? A, nu, nu, nu. Părinții. Deci cum v-a descoperit acolo, el nu. Părinții. Dacă se rușinează cineva de mine înaintea oamenilor, mă voi rușina și eu de el înaintea Tatălui și înaintea Sfinților Îngeri. Concluzia este plăcerea lui Dumnezeu, versetul 6. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Și prin contrast, opusul, prin credință putem să fim plăcuți lui Dumnezeu. Prin credință suntem acceptați de Dumnezeu și credința este plăcerea lui Dumnezeu. Deci dacă vrem să fim plăcuți lui Dumnezeu, trebuie să avem credință. Căci fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Este cu neputință să fim acceptați de Dumnezeu. Este cu neputință, cum spune în Vechiul Testament, să căpătăm trecere înaintea lui Dumnezeu. Era imaginea aceasta a împăratului care are putere absolută peste toți supușii, peste toți vasalii. Deci împăratul era ce vrea, ce spune împăratul, asta se întâmplă. Deci nu, cuvântul împăratului cumva era așa la o scară redusă, în imperiul lui era tot puternic. Știți că Ester i-a cerut Mardoheu să ducă la împărat și să ceară viața pentru poporul ei. Și a spus, știi că este o lege, că oricine intră la împărat fără o permisiune, fără o acceptare din partea împăratului, e omorât. Deci numai dacă îi întinde împăratul toiagul, atunci capătă trecere înaintea lui și poate să se apropie de împărat. Și în final este răspuns, dacă va fi să mor, voi muri. Și postește și se roagă și împăratul spune, când a văzut-o, Ester a căpătat trecere înaintea lui și a întins toiagul. O imagine incompletă, dar cea mai bună pe care o avem în ce privește apropierea noastră de Dumnezeu. Când Ester s-a apropiat de împăratul Ahasveros, știa că viața este în pericol. Și să nu credeți că a venit fugind și râzând prin curtea împăratului Estera. A venit cu foarte mare atenție, fiecare pas l-a făcut cu foarte mare atenție și s-a oprit și îmbrăcat într-un anumit fel. Era. Deci viața ei depindea de asta. Și gândiți-vă ce spune în capitolul 12, pentru că a încăpătat în dar o împărăție care nu se poate clătina, era cumva o imagine a lui Dumnezeu, care este împăratul absolut pe scaunul de domnie. Cum să ne apropiem de Dumnezeu? Să aducem o închinare plăcută cu evlavie și frică, căci Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Numai pe principiul credinței, numai pe baza credinței, numai așa putem să căpătăm trecere înaintea lui. De aceea, dorința cea mai mare și a ucenicilor era, Doamne, mărește-ne credința, și dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, câte nu s-ar putea face. Plăcerea lui Dumnezeu. Ne oprim aici și cu gândul acesta că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Credința ne pune într-o relație personală cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Credința oferă răsplătiri ale credinței pentru toți cei care îl caută pe Dumnezeu. O să le vedem pe parcurs aceste răsplătiri. Trebuie să le vedem și pe parcursul vieții noastre, răsplătirile lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a spus niciodată, căutați-mă în zadar. Toți cei care îl caută pe Dumnezeu, din toată inima, îl vor găsi. Toți vor avea parte de răsplătirile lui Dumnezeu. Dumnezeu răsplătește pe cei care îl caută. Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi. Amin.